эфиры «Радио Свобода» у студии Юрай Змушняков. Зараз про подею в Беларуси и свете больш подробязна. Беларусь и Россия досюль не домовились про объемы поставок нафты у 2013 годе. Блога головного редактора часопису «Архе» покарали штрафом. Валер Булгаков назвал это початком операции спецслужбов супрать часопису «Архе». Гэта і іншая тэма ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Ачульваць палату прадстаўнікоў зноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. 18 кастрычніка яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Уладзімір Андрэйчынка быў 4 гады спікерам і папярэдняга складу палаты. Палітолагі не сумняюцца, у палаце па-ранейшаму будзе панаваць так званая стабільнасць. Далей Уладзімір Глот.
Кандидатуру Владимира Андрейченко на посаду старшини палаты унес Сергей Конопліч, який был депутатом и в минулом скликании. И он подкреслил, что это не его особистая пропанова. Мовляв, она узгодненная с депутатскими группами от усіх областей. Старшиня Центр выборкаму Лидия Ярмошина, якая вела первое посяджение, нагадала депутатам, что они мають право самовылучаться. Мовляв, давайте спробуйте, альбо вы сполохались такой мощной кандидатуры. Але на яе заклік ніхто не адгукнуўся. Так і засталося прозвішча Андрэйчынкі адзіным у бюлетэнях. З 108 депутатаў, якія прысутнічалі сёння на пасяджэнні, 105 прагаласавалі за. Супраць не галасаваў ніхто. А тры бюлетэні прызналі несапраўднымі. Апошняе і дало падставу журналістам іранізаваць. Маўляў, галасаваць яшчэ не навучыліся, а ў депутатаў ўжо пралезлі. Намеснікам старшыні палаты таксама безальтэрнатыўна абралі Віктара Гумінска. Ён быў намеснікам Андрэйчынкі і ў папярэднім скліканні. Паўторнае кіраванне гэтага дуэту палітолаг Уладзімір Роўда ў размове са «Свабодай» назваў выявай таго, што ніякіх зменаў у працы палаты нават не планавалася.
Гэта такая дэманстрацыя, прычым публічная, што якраз такія змены чакаць ад іх не прыходзіцца нікому. І калі ёсць нейкія аматары фантастычных прагнозаў, то я думаю, што фантастыка ў Беларусі не праходзіць. Яны нас проста падманваюць. Як так кажучи, причем подманують нахабно. Ні в якій іншій країні таких парламентів безуладних, по-перше, нема, по-других, без опозиції парламентів нема і без певних структур, без фракцій у парламенті. У нас так само, те, що у нас є, це абсолютно колгасне нейке зборище.
З того, що сьогодні казав господар Андрейченко, журналісти найперш звернули увагу на його конкретну пропанову – включити у порядок дня посідження у Палати представників розділ «Розне», де ми могли б обмірковувати найбільш вострі проблеми внутрішньої і зовнішньої політики. Треба виходити на живу трансляцію таких дискусій. Олег Трусов, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, каже, что подчас его каденции такая практика існавала и была вельми цікавой и корисной.
Сложно это было полгодины по початку працы сессии. Кидавалося по черзе 3 хвилины кожному депутату. И в розным он мог заявить за любой державной особе по просьбе выборщику ти сам, и эта особа повинна была дать ему письмовый отказ в определенный термин. Таким чином огучивались наказы выборщиков. И тогда у нас все ведали, кто в какой округе депутат. Даже никто не ведает. Спытайте на улице, ни имя не просишь, никто не ведает. Ну и прямая трансляция. Треба, как была прямая трансляция этого розного. Но коли не будет прямой трансляции, так что они сами себе будут выступать. Идея это добрая, но еще, кажучи, не бачу, как они будут реализовывать. Может быть, эта идея и застанется.
Депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, историк, археолог Олег Трусов.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Беларусь и Россия досюль не домовились про объемы поставок нафты в 2013 году. Посол России в Беларуси Александр Суриков заявил в четверг, что Минск и Москва мают разные погляды на объемы импорту. Поставки российской нафты сёлета начались только 25 студеня, простое, что баки не могли подписать домовы. Чего чекать у наступном году и какие страты может понести Беларусь? Олесь Дашчинский. Посол Александр Суриков заявіў, што Беларусь настойвае, каб Расія паставіла ў наступным годзе 23 мільёны тонн нафты. Аднак Расія мае некалькі іншы погляд. Балянсы паставак нафты і нафтапрадуктаў плануецца зацвердзіць у снежні на пасяджэнні саюзнага ўраду. Паводле дыпламата, расійская кампанія «Транснефть» заявіла, што яе тэхнічныя магчымасці пазваляюць у наступным годзе паставіць у Беларусь толькі 18 мільёнаў тонн нафты. Тым часам пастаўкі расійскай нафты Беларусь скараціліся ўжо ў чацвёртым квартале. На Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе прагназуюць зніжэнне аб'ёмаў перапрацоўкі на 20%. Якія страты чакаюць беларускую эканоміку, калі пастаўкі нафты скароцяцца, разважае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Калі гэта зменшыцца на 3-4 мільёны тонн пастаўкі нафты, то страты ВОП могуць быць каля паўмільярда даляраў. Гэта так, дзесьці 1/12 частка ВОП. Гэта можа стварыць там 6-7% ВОП. Гэта наші страты, калі вось на такую велічыню нафты зменшыцца пастаўкі.
Так само амбасадар Суриков адзначыў, што ў гэтым годзе Беларусь практычна не пастаўляла нафтапрадуктаў у Расію. У выніку паліўны рынак Расіі агаліўся. На канца гэтага году Беларусь павінна была паставіць Расіі больш за 2 мільёны тонн бензіну і 3,5 мільёны тонн беспаліва, вырабленых з расійскай нафты на беларускі КНПЗ. Паводле расійскага міністэрства энергетыкі, Беларусь выканала гэта толькі на 2%. Аднак эканаміст Георгій Грыц мяркуе, што гэта квота гадавая і Беларусь яшчэ выканае.
Другое дело, што тоже надо понимать белорусскую сторону, что в условиях высоких девальвационных ожиданий лишаться себя доходов валютных, это не очень разумно и как можно лучше отнести на дачу, потому что поставки сельхозпродуктов в Российскую Федерацию менее доходны для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, чем поставка в страны дальнего зарубежья. Я надеюсь и уверен, что белорусская страна выполнит, потому что с российской стороной в такие игры не играют. Тем более, что в отличие от растворителей, тут имеется межправительственное соглашение.
Экономист Леонид Злотников меркуе, что бакам сёлета будет тяжко домовиться про импорт нафты не только из-за разбавляльников, а еще из-за того, что Беларусь не выконала домовленности по поставках нафтопродуктов в Россию, где чувается их дефицит.
Баланс был, и этот баланс Беларусь не выполнила. Уже выконать то за точно там 2,5 месяца, то, что повинно было выконать за 8 месяцев, вельми тяжко. Тому домовиться будет тяжко.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Ну, прямо тема для фельетона. Главе государства, некий мышка с улицы, а он представлен, где-то так, предлагает российский откат в 5 миллиардов зеленых за продажу по сходной цене Беларусь-Кали. Глава, естественно, возмущен. Гордо отказывает посетителю и озвучивает перед иностранными журналистами этот наглый визит. Подчеркну, что Беларусь-Кали оценен белорусской стороной 32 миллиарда долларов, а их предлагаемые 15. В связи с этим невольно закрадывается вопрос, а может сумма отката не устроила? Я уже молчу о том, что к этому главе государства, человек из народа, гражданин Беларуси, ни под каким видом на прием попасть не может, а какой-то проходимец, мишка соседнего государства, желанный гость. Что происходит?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гаспадарчы суд Гарадзенскай вобласці пакараў у чацвер былога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» Валера Булгакова штрафам на 500 тысяч рублёў паводле абвінавачання ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за продаж падчас прэзентацыі кніжак і часопісаў. Сканфіскавана таксама выручка за прададзеныя выданні 875 тысяч рублёў, а таксама забраныя ў Булгакова 194 паасобнікі кніг і часопісаў. Затрымалі Валера Булгакова ў горадні 14 верасня падчас прэзентацыі новай кнігі. Сам Валер Булгаков лічыць, што гэта быў пачатак аперацыі спецслужбаў супраць «Архэ». З горадні Сергей Іванович.
У господарчым суде Градзенскай вобласці прадстаўнік кастрычніцкай падатковай інспекцыі горадні патлумачыў, што Булгакаў прадаваў кнігі, каб атрымаць прыбытак, але не меў рэгістрацыі прадпрымальніка і не выдаваў пакупнікам чэкі або талёны. Ён таксама патлумачыў, што падпісанне наведаць прэзентацыю і зрабіць кантрольны закуп паступіла з абласной падатковай інспекцыі. Намеснік старшыні абласнога гаспадарчага суду Дзяніс Валдайцаў прыняў пад увагу тое, што Валер Булгакаў на цяперашні час беспрацоўны і мае на ўтрыманні двух дзяцей, таму штраф склаў 5 мінімалак. Аднак Валер Булгакаў разглядае сённяшні суд толькі як эпізод у кампаніі супраць часопісу «Архэ».
За отриманием Новгородни 14 вересня, с нагоды презентации книжки Яна Шумского, это был початок спецоперации белорусских спецслужб супротив нашего творчего сиродера. 14-го отбывается затримание, 21-го в друкарню забрисовится архет Рейкрафт, в Минску приходит супротивник департамента финансовых расследований. А на наступном тидне после этого прихода отбывается выемка документов. Что самое прикрое, это все сопровождается прослушкой, прослуховыванием телефонов и другого костричника, супротивники КГБ и милиции арештовывают больше за 5000 наших выданий, как книжек, так и невеликой количества часописов «Архе».
Валер Булгакаў тлумачыць, што ён перастаў быць галоўным рэдактарам «Архэ», які ўзначаліваў з 1998 году.
4 кастрычніка Департамент фінансавых расследаванняў арыштоўвае рахунак «Архэ» з той нагоды, што, будучы ў шоку пасля гэтай канфіскацыі другога кастрычніка, я просто не знайшоў у сябе ў сілы данесці запрошаныя дакументы да іх. Я прыйшоў на допыт на наступны дзень. ДФР выклікае Андрэя Дынка, заснавальніка часопіса «Архэ», пасля гутаркі са следчым, ён прымае рашэнне, што адзіны спосаб выратаваць часопіс «Архэ» ў дадзенай сітуацыі гэта памяняць галоўнага рэдактара.
Теперь редакция позбавленная магчимости вести экономичную деятельность и выполнить свои обязанности перед подписчиками. Это погрожает спынением выхода часопису «Архэ», каже Валер Булгакаў. И он не выключает так само магчимости криминальной справы супроть себе. Арештованные у городни книги и часописы податковики оценили по 35 тысяч рублей за особник.
Так, они так полечили по 35 тысяч кожное выдание. Когда они зараз захопили больше за 5 тысяч, это коли помножить на 35, выходит уже 200 миллионов, и это уже криминальный артикул. Это уже сумма, якая вылетает за 1000 базовых речей.
Былы галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Да матэрыялу нашага гарадзенскага корэспандэнта я дадам, што новым рэдактарам часопісу стаў гісторык Алесь Пашкевіч. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў наступным годзе. Старшынём палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу 5-га склікання абраны Уладзімір Андрэйчынка. Ён займаў гэтую пасаду ў ніжняй палаце парламенту мінулага склікання. Афіцыйны Мінск будзе патрабаваць ад Швецыі адказу на свой запыт адносна перасячэння шведскім самалётам беларускай дзяржаўнай мяжы ў ліпені. Старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова заявіла сёння, што весці размовы аб увядзенні адзінай валюты ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі дачасна. Экс-кіраўніка палітычнай выведкі Ізраілю Масаду Мэйра Дагана, якому на мінулым тыдні зрабілі перасадку печані ў Мінску, аперавалі не беларускія дактары. Пра гэта пішуць у чацвер ізраільскія СМІ. Александр Лукашенко змяніў у чацвер кіраўніцтва камандавання вайсковай контравыведкі КДБ. Лукашенко вызваліў генерал-майора Алексея Захарова ад пасады начальніка ўправлення вайсковай контравыведкі Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Алексей Захаров знаходзіўся ў чорным спісе неўязных у еўрапейскі звяз беларускіх чыноўнікаў. На названую пасаду прызначаны палкоўнік Александр Назаренко. Тым часам Алексей Захаров залічаны ў распараджэнне старшыні КДБ. Кадровое призначение у контрвыведцы мы попросили прокомментовать редактора интернет-выдания «Ежедневник» Сергея Сацука.
Ни провалов таких, ни особых успехов я за последние годы не видел. Было заявлено, что там в Бресте куда-то там было, ведь нашего гражданина к этому казу содействие. Нормально работала вроде бы как-то служба, каких-то таких серьезных провалов, ну и, конечно, нету таких серьезных успехов тоже. Да. Мы же не можем знать, какие задачи ставил там службы президентом и председатель КГБ. Какие-то конкретные задачи, да, которые не были выполнены.
А может это быть связано с такая замена мгновенная из этого дела Удальцова?
Нет, вряд ли. Это очень редко. Должно быть очень уже такое серьезное резонансное дело с серьезными последствиями, что из одного дела там уже сняли, как взрыв в 2008 году. Это вот единственный пример, когда действительно одно дело стало как бы плодом доставки там.
Редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Михаил Яусеев из Могилева. Вся наша влада займається тим, що перекладає паперки з місця на місце. Паперу шмат, а праці нема, і працювати нема кому. У начальницьких кабінетах одні трутні, зато є кольки похвальби. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пазней сёння.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларусь не готовая да лібералізацыі памежнага руху з Польшчай у сувязі з палітыкаю польскага боку адносна афіцыйнага Менску. Так заявіў у чацвер прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрей Савіных. Чаму ад напружанасці ў міждзяржаўных дачыненнях Менску і Варшавы цярпяць інтарэсы звычайных людзей? Ці можа польскі бок у аднабаковым парадку лібералізаваць памежны рэжым? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Алесь Лагвінец.
Звычайныя беларускія ўлады гавораць пра тое, што іхнія, ну, часам негатыўныя дачыненні з рознымі еўрапейскімі краінамі, а менавіта з еўрапейскімі палітыкамі, не з'яўляюцца перашкодай для добрых дачыненняў паміж народамі, для чаго яны, беларускія ўлады, робяць усё магчымае. Але вось заява пра тое, што Беларусь не хоча лібералізаваць прымежны рух з Польшай, якраз прагучала з вуснаў беларускага МЗС і ідзе спасылка на палітыку Польшы, на негатыўную палітыку Польшы ў адносінах афіцыйнага Менску. Так ці можна сказаць тут, што вот менавіта такія практычныя пытанні, якія важны грамадзянам Беларусі і Польшы, асабліва прымежных раёнаў, становяцца ахвярай менавіта вось палітычных адносінаў?
Я хотел бы прокомментовать саму заяву. Я лічу, что такая глупота ці дурота з вусного пресса секретаря МЗС вельмі симптоматичная, и она показывает лад мысления у то, что по сутности яны тримают громадян в Беларуси у закладниках. Яны шантажуют іншие державы, кажучи, что ось мы не дадим свободы, не дадим воли нашим власним громадянам. В Конституции, по здоровому сенсі, как раз улада и повинна отстоивать, створать сутности для реализации правов и свободы громадян. Тому тут коментовать по сути нема чего. Одно, что хотелось бы сказать, что есть думки вернуться до Урада Польши, а так само до Европейской комиссии, и это по сути не будет перешкодить наявным погоднением, как Польша однобоково увела погоднение и спросила уезд у Польшу для громадян в Беларуси, которые покрываются этой домовой об транспежевом руху.
Скажите, а вось такі нестандартны, скажем, шчыра, в дыпламатычнай практыцы ход з боку Варшавы выклікаў бы адпаведны крок з беларускага боку і паставіў бы яго ў тупік?
Ведаце, улады Беларусі заўсёды дзейнічаюць, ну, часам дзейнічаюць па вельмі незразумеламу прынцыпу «гарыць забор, гары і хата». То бок, можа быць, яны сапраўды давялі б сітуацыю да абсурду і стваралі б праблемы для выезду беларускіх грамадзянаў. Але я думаю, что эта ситуация могла бы, наоборот, восприять большей делегитимизации уладов и мобилизации людей супрать режиму.
Политолог Алесь Лагвінец у размове с Виталием Цыганковым.
У 1924 годзе адбылося першае ўзбуйненне БССР, дзякуючы якому тэрыторыя савецкай Беларусі павялічылася больш чым у два разы, але новая мяжа паміж Беларусью і Расіяй усталявалася не адразу. Яна ўдакладнялася некалькі гадоў, але памяць пра тую мяжу да гэтае пары жыве ў мястэчку Трасціно, куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа свабоды.
Перадача Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры яшчэ сёння. Два гады назад, 17 кастрычніка 2010 году, тры маладыя хлопцы, Яўген Васькович, Артём Пракапенка і Павел Сарамалотаў, кінулі кактэль Молатава ў дзверы будынку Бабруйскага КДБ. Падпалу не адбылося, крыху абсмаліліся дзверы. Спачатку КДБ ацаніў шкоду на 1 мільён рублёў. Пасля сума нанесеных стратаў значна зменшылася. Усе тры, Васькович, Пракапенка і Сырамалотаў, былі асуджаныя на 7 гадоў пазбаўлення волі ва умовах узмоцненага рэжыму. Як складається льос так званих підпалювальників Бобруйського КДБ, висвітляла Іна Студінська.
Один з трьох осуджених по справі підпалу Бобруйського КДБ Павел Сарамолотов ще у червні написав прошення об помилуванні і 26 вересня вийшов на волю. На питання, чим викликаний був такий учинок – кинути коктейль Молотова у будинок КДБ, Павел відказав так.
За це була акція солідарності з мінськими анархістами, незаконно посаженими.
Ну і після цього ти 620 днів провів за кратами. Не шкодуєш?
Ні, не жалію.
Євген Васькович відбуває покарання у Могилевській критій тюрмі. Його признали злосним порушальником режиму, більш за 10 разів змещали у карцер. І він позбавлений передачу і спотканню з родними. Мать Євгена, спадариня Рушання, розповіла.
Сьогодні отримала письмецо, дзвонив в воскресенье. Настроєння у нього завжди хороше, нормальове, здоров'я теж нормальове. Ну, що він ще напише? Позвонив, услышала, і то слава Богу.
Артем Прокопенко так само признаний злосним порушальником режиму. Спочатку відбував покарання у Шкловській колонії, зараз у Могилевській. Мать Артема Прокопенки, спадариня Віолета, каже, що син пише рідко. Споткання буде тільки у снежні.
Как-то он долго не звонил, а то дали звонок, все говорит нормально, попросил только теплые вещи ему уже выслать. Настроение нормально, держится, работает.
И Евген Васькович, и Артем Прокопенко ведают, что Павел Сарамолотов уже на воле. Виолетта Прокопенко расповела.
Как он звонил, я говорю, ну ты знаешь, что освободили двоих, и Паша вышел. Говорит, да, знаю, Паша письмо прислала ему даже. Говорит, каждый выбирает сам. Я у него только спросила, ну ты сам не жалеешь, что не написал, тоже бы, может, вышел. Не жалею. Говорю, может, пиши, сейчас, не буду. Сам решил так, ну что сделаешь, взрослый парень.
Не собирается писать прошение и Евген Васькович. І гэта тэма больш нават не абмяркоўваецца ні ў лістах, ні ў тэлефонных размовах, кажа Рушання Васькович.
Я спрашивала, он говорит, да, знаю, и вот в письме написал, что выпустили, ну, хорошо, что выпустили, ну, а мы останемся при своем мнении.
Павел Сарамолотов подтвердил, что покуль написал лист только Артему Прокопенку.
Это было письмо поддержки. Но мне, знаете, кажется, что письмо не дошло. Ну, во всяком случае, ответа пока не было. Вроде как уже и должен быть. Либо письмо просто не вышло из зоны.
Ты не раю Прокопенку написать так само прошение?
Мы с ним говорили по этому поводу. Я думаю, он мог бы написать.
А с Васьковичем? Чем не переписывался?
Пока не писал, но я знаю, что он не хотел писать, даже в тюрьме, когда мы были.
Павел Сарамолотов расповел, что зараз освоивается на свободе, стал на улику милиции, лечит зубы, робить метычное обследование. Васьковичу и Прокопенку засталось сидеть еще по 5 годов и 3 месяца.
Яна Студинская, Изменску.
Я хочу, каб мои дети жили по законах Бога, кажа Дзяніс Садовскі. А беларуская дзяржава пасылае ў гэтую сям'ю органы апекі, каб яны праверылі, ці добра Садоўскія глядзяць сваіх малых. Сям'я адказнага сакратара БХД Дзяніса Садоўскага пра Бога, палітыку і выхаванне ў праграме «Вашы дзеці».
Праграма Александры Дынько ў нашым далейшым сённяшнім эфіры. Вернутые на загад Александра Лукашенко под державный контроль кондитерские фабрики «Коммунарка» и «Спартак» начинают господарить по водле новых правил. Так, на распоряжение новопризначенных керовников откликаны кассационные скарги из высшего господарчего судов, с допомогой яких, уже отправленные в отставку администрации предприемствов, спробовали переглядеть решение по позовах Державного комитета по маемости. У жнивни для... Як формулявалася аднаўленне правоў Рэспублікі Беларусь, ведамства запатрабавала прызнаць за дзяржаваю 68821 іменную акцыю камунаркі, а таксама 280810 акцыяў «Спартака», якія існавалі на момант стварэння адкрытых акцыянерных таварыстваў. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Судовыя рашэнні, якія грунтаваліся на парушэннях заканадаўства падчас раздзяржаўлення і прыватызацыі кандытарскіх фабрык у Менску і Гомелі, сталі фармальнай прычынай, каб расфармаваць назіральныя рады гэтых прадпрыемстваў і звольніць генеральных дырэктараў. Пра гэта, наведваючы камунарку 12 кастрычніка, заявіў Александр Лукашэнка, загадаўшы радыкальна змяніць раскладку акцыянераў у абодвух калектывах. З цяперашніх 22% на камунарцы і 13% на «Спартаку» доля дзяржавы да канца кастрычніка павінна павялічыцца да 57% і 60% адпаведна. Стратегічний акціонер Марат Новіков, який зараз живе і працює в США, по сутності страчує одноособний контроль над бізнесом. На 26 кастрычника призначены позачарговый сход акционеров, які мае унести змены у статуты фабрик и обрать новый склад надзиральных радов. На думку финансового аналитика Сергея Чалага, у истории с повторно национализованными предприемствами может быть и закулисная частка. На его думку, их могли забрать, как перепродать больш выгодному инвестору.
Есть на эти активы неплохие иностранные покупатели. Может быть, это как раз подразумевает еще и вторую часть. То бишь отняли у нашего, скупившего когда-то трудового коллектива, несмотря на то, что речь идет о восстановлении справедливости, речь ведь не идет о том, чтобы вернуть эти акции тем, у кого они первоначально покупались. Речь идет о увеличении доли государства. Если за этим последует приватизационная сделка, вполне возможно, что это компенсирует ущерб от первоначальной операции.
Бизнесовец Сергей Скоробец некогда узначальвал совместное предприемство «Белбабаевское», засновальниками якого были российская фабрика «Бабаевская» и президентская администрация. Кажа, что с аналогичной ситуацией сутыкнулся при конце 90-х, коли рейдерский захоп был организован ягоными словами как раз под Марата Новікова. Уже амаль затверженный проект уваходжання коммунарки у холдинг с российцами нечакано был сгорнутый. Як лічыць спадар Скрабец, гэта адбылося з падачы цяперашняга прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, які лабіраваў інтарэсы Новікава.
Прадпрыемствам кіруе дырэктар, назначылі новых кіраўнікаў, яны будуць вылучаць, у каго закупаць сыравіну, як гандляваць прадукцыяй, ну і гэтак далей. Я нічога тут такога не бачу, кроме таго, што Новіков не будзе сверхпрыбыткі получаць. Бізнес спынены, а што там далей будзе, ну будзем бачыць. Можа якасць палепшыцца, можа рынкі новыя адкроюцца, можа будуць уже нешта і прадпрыемства укладваць.
Калі заходзіць заяву Александра Лукашэнкі, у якіх сцвярджаецца, што Марат Новікаў паўтара дзясятка гадоў выпампоўваў фінансавыя рэсурсы з Беларусі, то чаму толькі цяпер з гэтым пачалі змагацца? Меркаванне Сергія Скрабца.
Спадар Лукашэнка не Юлі Цезар, які ў усіх галінах можа кантраляваць сітуацыю. Ну, ён аддаў гэта на откуп Мясніковічу і пра гэта запамятаў. А зараз звярнуў увагу. Такая сітуацыя, што сальда стала пагаршацца. Больш валюты закупаем, чым товару далі закладную. Якія прадпрыемствы выводзяць валюту з краіны? Туды папалі кандытарская прамысловасць. Разумным кіраўніцтве можна ж зрабіць патокі зусім у другую кірунак. Завазіць валюту ў краіну, чым вывазіць.
На прэсавай канферэнцыі расійскім журналістам 16 кастрычніка Александр Лукашэнка заявіў, што рэйдарскі захоп беларускіх кандытарскіх фабрык быў учынены амерыканскім бізнэсоўцам Маратам Новікавым. Сам же Новіков, паводле Лукашэнкі, праз зарэгістраваныя у США і Расіі прадпрыемствы вывозіў грошы з Беларусі, наварваючыся на пастаўках сыравіны і продажы прадукцыі.
З вами Радио Свобода, і тепер на закінчення гэтай частки програми ще раз основные теми. Очолювати палату представників і знов буде Владимир Андрейченко. Сьогодні його обрали на безальтернативній основі. Білорусь і Росія досюль не домовилися про об'єми поставок нафти у наступному році. Блога головного редактора часопису «Архе» покарали штрафом на 500 тисяч рублів.